Júlíusson svarar andsvari öðru sinni.
Forseti, ég skal svara spurningu háttvirts þingmanns skýrt og skilmerkilega. Ég hef bara einfaldlega ekki séð neina fjárfestinga áætlun frá þessari ríkisstjórn. Við höfum leitað mjög lengi inn í fjárlaganefndina þessari svokölluðu fjárfestinga áætlun, en við höfum hvergi fundið hana. Munurinn á fjárfestingu og stofnkostnaði sá að fjárfesting er eitthvað sem annarkort dregur úr gjöldum eða skapa tekjur, en stofnkostnaður er eitthvað sem kallar á rekstur og er bara hrein og klár útgjöld til viðbótar við það sem fyrir er. Og svo háttar til að bróður partur þess sem kallað er fjárfesting áætlun, sem ég vil nú reyna að kalla skóflustungu áætlun, því að ætlunin er svo að ríkisstjórnarflokkarnir geti skreytt sig með þessu rétt fyrir kosningar og láta síðan aðra það að reyna að fullnusta þessi áform. Að því leytin til má kalla þetta skóflustungu áætlunina, að þeir ætla öðrum erfiðið en ætla að taka sjálfir gloríuna af verkinu. Þannig að ekkert í fjárlögunum, ekki stafur, styður í rauninni á móti þeim því hugsanlega tapi sem kann að verða þessu. Og þetta er í rauninni mjög sérstakt þegar maður horfir á það hvernig þetta er rökstutt. Við erum að tala það að vatnsaflskostirnir séu settir út vegna varúðarsjónarmiða, en jafnframt er tiltekið í meiri hluta álitinu fullur vari á því að fara svona hratt í háhitavirkjanir. Það er alveg samræmi á milli þessarar tvíbentu afstöðu, tví andlita afstöðu meiri hlutans í atvinnuveganefnd, eins og inn í þessari tvíbentu og tveimur andlitum, tvöfalda andliti meiri hlutans inn í fjárlaganefnd. Að þessu leitinu til má segja að stjórnar liðar séu sjálfum sér samkvæmir í því rugli sem þeir eru að leggja til.
Andsvörum er lokið til málstökur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.